Макс.
Макс.
Макс Либер.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Մարտի 30-ի թողարկման Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր չորեքշաբթի է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Մաքս քննարկումների ընթացքում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Արմեն Աշոտյանի Վրաստանյան այցելության շրջանակներում քննարկվել են Վրաստանի հայկական դպրոցների խնդիրները։ Հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանցիները ամսական 4000-ից 5000 դրամ են հավաքում հիմնական դպրոցն ավարտելու փաստը նշելու համար։ Հայաստանյան փորձագետները փաստում են, որ հայ կանայք պասիվ մասնակցություն ունեն հասարակական քաղաքական կյանքին։ Ապրիլի 1-ից Ակադեմիա պատկերասրահում կբացվի բալետ մայստեր Ռուդոլֆ Խարատյանի գեղանկարների անհատական ցուցահանդեսը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդեն երկու շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը քիչ առաջ Ազատության հրապարակում դիմելով համակարգացիներին հայտարարեց, որ դադարեցնում է հացադուլը։ Շվեյցարիայի նախագահ Միշլին Քալմիրեյը այսօր երեկոյան պաշտոնական այցով կժամանի Երևան։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրիոնյուս Աժուբալիսը լիտվական Դելֆի բարբերականի հետ զրույցում խոսելով վերջերս Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան կատարած իր այցերի մասին հայտարարել է, թե Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մարտի 5-ին Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կա որոշակի տարածություն տեղաշարժերի համար։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ իշխող կոալիցիային մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երեք երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել է մարտի 13-ից անազատության մեջ գտնվող հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի հարցը։ Հայազգի տնտեսագետ Տարոն Աճեմողլուին առաջարկվել է տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության Փարիզում տեղակայված գրասենյակում Թուրքիայի ներկայացուցչի պաշտոնը, սակայն գիտնականը մերժել է առաջարկը։ Այսօր ավելի վաղ ադրբեջանական ինտերնետային պարբերականներից մեկը, վկայակոչելով թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, հայտնել էր, թե Աճեմողլուին առաջարկվել է Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանի պաշտոնը։ Ժամանակ օրաթերթն այսօր կրպակներ չի հասել, թեև սովորականի պես տպագրվել է օրաթերթի առաքմամբ զբաղվող պրես ստենդ գործակալությունում բացառել են քաղաքական դրդապատճառները, նշելով, որ ժամանակթերթը ուշացումով է բերվել տպարանից և իրենց առաքիչ մեքենաները արդեն դուրս եկած են եղել։ Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլեջը հայտարարել է, որ Թուրքիան պաշտպանում է Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը, ըստ որի Ստեփանակերտի օդանավակայանի հետ կապված թռիչքները հակասում են միջազգային կոնվենցիաներին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության 4-րդ, այսպես կոչված Կովկասյան դեպարտամենտի ղեկավար Անդրեյ Կելինը Գոլոս Ռասիի ռադիոկանին տված հարցազրույցում ըստ էության հաստատել է այն տեսակետը, որ Ղարաբաղում կարգավորման գործընթացում պաշտոնական Մոսկվան սկսել է խաղալ առաջին ջութակի դերը և Փարիզից ու Վաշինգտոնից քարտ բլանշ է ստացել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այսօրվա նիստում որոշել է 100 միլիոն դրամի ավելի քան 270 000 դոլարի տուգանք կիրառել հավիձվի շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկայի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե վստահ է, որ միջազգային ուժեղ ճնշման արդյունքում Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին թողնելու է իշխանությունը։ Միացյալ Նահանգները կոչ արել Սիրիայի իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել քաղաքական բարեփոխումների ուղղությամբ, ընդգծելով, որ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը պետք է ընդառաջ գնա իր երկրի քաղաքացիների ցանկությանը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Վրաստանի հայ ուսուցիչներն ու ջևախահայերը հատկապես վերջին տարիներին ահազանգում են, որ տարեց տարի վատթարանում է հայկական դպրոցների վիճակը։ Առանցքային խնդիր է հայերենի դասաժամերի ու դասավանդող ուսուցիչների թվի կրճատումը, չնայած հնչող բողոքների երկու երկրների նախարարներն իրենց ելույթներում հակառակն են պնդում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան նորերս է վերադարձել Վրաստանից։ Այդ շրջանակներում Աշոտյանը հանդիպում է ունեցել Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկին հետ, և ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ, մասնավորապես Վրաստանում գործող հայկական դպրոցների հայերենի դասաժամերի ավելացման, հայ մասնագետներին դասագրքերի թարգմանության գործում ընդգրկելու և այլ հարցերի շուրջ։ Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է նաև վրաստանաբնակ հայ ուսուցչի հետ։
Վրաստան կատարած IT արդյունքում իր գլխավոր ձեռքբերումներից կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը համարում է Վրաստանի հայկական դպրոցներում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների դասաժամերի քանակի ավելացումը։
Հայոց լեզվի դասաժամերը մինչև 2010 թիվը եղել է 7 8 ժամ, անցյալ տարի դարձել է 5 ժամ, այս տարի կվերականգնվի նորից 7 8 ժամ։
Վրաստանի վիրք կուսակցության համանախագահ Դավիթ Ռստակյանը, ով զբաղվում է Վրաստանում հայկական հանրակրթության խնդիրներով, Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այս պայմանավորվածությունը հայկական կողմի համար հաղթանակ համարել չի կարելի։ Հայոց լեզուն շարունակվում է դասավանդվել որպես օտար լեզու։ Եթե նախկինում հայագիտական առարկաներին շաբաթական հատկացվում էր 8 ժամ, իսկ վրացերենին 3, ապա հիմա դրությունը կտրուկ փոխվել է։
Որպես օտար լեզու է հայերենը դասավանդվում։
Միանշանակ, ես ձեզ ավելին ասեմ, վրացերենը հանեցին 2 ժամով, համարը բոլոր դասարանում այդպես է, իսկ հայերենը իջեցրին, հասցրին, հավասարեցին վրացերենին։ Եթե 8 ժամ շաբաթական հայերեն էին պարապում, լեզու գրականություն միասին, ապա հիմա 5 ժամ են հատկացնում շաբաթվա ընթացքում հայերենին, իսկ վրացերենը, որ 3 ժամ էր, դարձրին 5 ժամ, հավասարեցրին։ Դասաժամերի քանակում մենք պարզենալու տեղ չունենք։
Նախարար Աշոտյանը կարծում է, որ հայ համայնքն ինքը պետք է զբաղվի Վրաստանում հայապահպանության գործով։ Իր և իր վրաց գործընկեր Դմիտրի Շաշկինի հանդիպումները, ծրագրերն ու համաձայնությունները բավարար չեն։ Աշոտյանի խոսքով շատ ընտանիքներ իրենք են խուսափում երեխային հայկական դպրոց տալ։
Հայ համայնքի օթիֆրիսում շուրջ 80,000 հայ կա ըստ համայնքի տվյալների։ Հայկական դպրոցներն ինքնուսում մի հայկական դպրոց է և 6 խառը դպրոցներ։ Իրար հետ հայկական սեկտորում սովորում են ընդամենը 600 երեխա, որտեղ են մեր հայ երեխաները, ոչ հայկական դպրոցները։
Ըստ Վրաստանում գործող նոր կարգի մայրենիով ընդամենը մեկ քննություն հանձնելով 100-ից ավելի հայ շրջանավարտներ ընդունվել են վրացական բուհեր։ Եկող ուսումնական տարում Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինը խոստացել է տրամադրել 2500 կրթաթոշակ նրանց, ովքեր կընդունվեն բուհ, հանձնելով մեկ քննություն հայերեն լեզվով և կշարունակեն ուսուցումը վրացերեն վրացական բուհում։ Աշոտյանն ասում է, հայկական դպրոցներում վիճակը բավարար է և գնում է դեպի բարելավում։ Վիրահայ մասնագետ Դավիթ Ռստակյանը մեզ հետ զրույցում հակադարձում է, որ օրստորե հայերենն ու հայկական կրթությունը Վրաստանում վերացվում են։ Նախարար Աշոտյանի խոսքով հայկական դպրոցներն իրենք են հաճախ հրաժարվում դասավանդել հայոց պատմություն, իսկ Դավիթ Ռստակյանն ասում է, որ հայոց պատմությունը գրեթե հանվել է դպրոցական ծրագրերից և դասացուցակներից։
Սա պետական ծրագիր է, պետական քաղաքականություն է, որ վարվում է կրթության նախարարության և ընդհանրապես վրաց պետության կողմից։ Մանկավարժը իրավունք ունի այս օրենսդրության, այս օրենքի այսօրվա պահին գործող ոչ պետական լեզվով որևէ առարկա դասավանդել։ Սա օրենքն է Վրաստանի, դե յուրը իրենք արդեն հայկական դպրոց հասկացողությունը Վրաստանում վերացրել, վերջ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Անդրադառնանք հայաստանյան կրթական ոլորտի խնդիրներին։ Դպրոցական թանկարժեք վերջին զանգ այլևս չի լինելու, որովհետև ավագ դպրոցի ներդրումով արդեն 12 տարի պետք է սովորեն աշակերտները։ Փոխարենը հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանցիներն են պատրաստվում մեծ շուկով նշել 9-րդ դասարանի ավարտելու փաստը, ամսական 4000-ից 5000 դրամ հավաքելով։ Լիանա Մնացականյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
Տասներկուամյա կրթական համակարգին անցնելու հետևանքով, ինչպես հայտնի, այս տարի չեն լինի շրջանավարտներ, սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ տարեվերջին խնջույքներ, հանդեսներ չեն լինելու։ Ավագ դպրոցի գաղափարին ընդդիմացողներից շատերը մտածում էին, որ զրկվելու են ավարտական դասարաններում հավաքվող բավական մեծ գումարներից, սակայն այս հարցը մի շարք տնորեններ շատ արագ լուծեցին։ Այժմ դպրոցները մտել վերջին դաս հասկացություն է։ Հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանցիները ամսական 4000-ից 5000 դրամ են հավաքում հիմնական դպրոց ավարտելու փաստը նշելու համար։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանի խոսքով իրենց ևս ծնողներ նահազանգում են։
Անընդհատ մենք կրկնում ենք, որ դա վերջին ձեր դասն է, եւ վերջին դասը կարող է ոչ մի գումար չի պահանջում։ Վերջին դասը ընդամենը ջերմ դաս է, բաժանման դաս է, հուզիչ դաս է եւ այլն եւ այլն։ Եվ զգուշացվել է տնօրեններին ու կշարունակենք զգուշացնել, որ այդ երևույթը վերջին զանգի գումար հավաքելու եւ այլն կանգի առել։ Արդեն ես դա համարում եմ հնացած իրավիճակ, հնացած գործընթաց, որովհետեւ արդեն հասունացած է մի խոսքով խնդիրը, ինքը հեշտ կկանխվի։ Շատ ենք ասել ոչ արդեն։
Ծնողներից ոմանք դժգոհում են, նշելով, որ ոչ բոլորը դրա հնարավորություն ունեն, իսկ ոմանք էլ կարծում են, որ դա արվում է երեխաների համար, եւ շատ բնական է, որ ավարտական խնջույք է կազմակերպում ուսուցիչներին եւ տնորենին անհատական նվերներ են գնում։
Ամեն դեպքում երկար տարիներ սովորել են միասին երեխաները, ասենք թե պետք է նշեն, թե չէ, չգիտեմ հիմա ոնց են նայում։ Հիմա մի տեսակ մարդիկ ուղղակի շատ ագրեսիվ են տրամադրված, այդ դրամա հավաք են ասում ու վերջ։ Իրանց ասենք չի էտ արկրում կոնկրետ, որ երեխան հաճույքա չէ ստանում նաև դրանից։
Տամն երեխա չի, որ հնարավորություն ունի, եւ դա շատ ազգով կեբալության վրա։
Չէ, դա սխալ է, շատ սխալ է։ Պետք է դաշնակերության
մի ձեւա, որը թաքնված է եւ չի արտահայտում։
Ինքնագրասիվ է։ Պրոստ այդ երեխեքն են, իրանք են ուզում, եթե իրանք ճուզեն ծնողներ այդքան չեն ձգտի, ինչ որ բան սարքեն։ Ինձ թվում է երեխաներից էլ է գալիս այդ ձգտումը, բայց ոչ թե այդպես ճոխ վիճակով, բայց երեխեք իրանք են ուզում։
Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցի տնորեն Անահիտ Խոսրովյանի խոսքով դեպքերը կանխելու համար պարբերաբար ուսուցիչների եւ ծնողների հետ խոսում են այդ թեմայով։ Ծնողների մեջ բարեբախտաբար դեռևս արմատացած չէ այդ վերջին դաս գաղափարը, այդ իսկ պատճառով դեռևս մեծ թափ չի արել, սակայն իրենք ոչ մի կերպ չեն կարող արգելել աշակերտներին ավարտական խնջույք կազմակերպել կամ ուսուցիչներին կամավոր սկզբունքով նվեր գնել։
Միգուցե նույն երեխաները ուզում են մի պլակատ սարքեն, մի բան անեն, ես դա ասում պատմություն որպես դպրոցի, մի հետք թողնեն իրենց դասարանի կողմից, դա էլ կարող է 2 կոպեկ դնեն, բայց դա դրամահոգություն չի համարվում։ Իրենց երեխաներին գնում են զգեստներ, ամբողջ հաշվարկը միացնում են իրար եւ ասում են, «Այ այսքան գումար ես ծախսեցի դպրոց ավարտելուց իմ երեխայի»։ Իսկ ասո, դու քեզ համար ես ծախսել, կարող ես դպրոցի համար ես ծախսել, ի վերջո քո երեխայի համար ես ծախսել։ Դրամահոգությունը շատ հետևողական ենք, հենց սեպտեմբեր ամսվանից սկսված։
Անահիտ Խոսրովյանը նշեց, որ դպրոցն ունի հովանավոր, որին էլ դիմում են ֆինանսական խնդիրներ ունենալու դեպքում։ Ըստ նրա, դրամահավաքության խնդիրը չափից ավելի ուրճացված է եւ շատ հաճախ վիրավորական մանկավարժների համար։
Այսօր ուսուցիչը մարտի 8-ին դուրս է գալիս առանց ծաղիկի, բայց կարող է փողոցում հանդիպել շատ դպրոցական աղջիկների ծաղիկներով։ Այնպես որ այս դրամահավաքության շուրջ շատ բաներ կարելի է խոսել, ինչ որտեղ նաեւ վիրավորական է, որ այդքան կենտրոնացել են այդ դրամահավաքության վրա։
Սակայն դպրոցի բակում հավաքված երեխաները փաստում են, որ գումարն այնուամենայնիվ հավաքվում է, երբեմն դպրոցի, երբեմն էլ իրենց նախաձեռնությամբ։
Մեր համար են անում, որ մենք ասենք ինչ որ բան են անում, որ մեր համար են անում ամեն ինչ, ինչ որ հավաքում են, լավ լինի դրամայը, կամ որ դասատուին համար են հավաքում, մենք շատ ուրախ ենք, որտեղ մեր դասատուին մենք շատ ենք
դասեկին։ Հավաքում ենք, որ ինչ որ տեղեր գնանք, կամ ինչ որ պետք է բան անենք, որ փողենք հավաքում, այնպես դրսի
համար են հավաքում։
Մեր դպրոցը որ վերանորոգում են, մեզ ընդհանրապես գումար չեն վերցրել, շատ ուրախ ենք, որ մեր դպրոցը վերանորոգում են։
Կամ օրինակ, ինչ-որ անգլենից պետք է մեր ինչ-որ քսերը, մեր ֆոնդից վերցրեցինք դպրոցը։
Նույնիսկ անանուն զանգերի դեպքում ըստ Նարինե Հովանեսյանի իրենք գնում են ստուգումների, սակայն ծնողներն ու երեխաները միաբերան հերքում են դրամահավաքության փաստը, այդ իսկ պատճառով չեն կարողանում միջոցներ ձեռնարկել։
Եվ ունեցել ենք դեպքեր, երբ ասենք թե տնորենը մեզ բացատրագրում գրել է, որ ուսուցիչը կամ դասղեկը, որոնք իրենց նախաձեռնությամբ փորձել էին գումար հավաքել, նկատողություններ են ստացել։ Հաճախ ծնողը մեզ ներկայանում է, բայց խնդրում է, որպեսզի մենք այդ անունը չտանք, բայց պարզ ինքը փաստեր է վերում, և եթե տեսնում ենք, որ այդ փաստերը ճիշտ են, հաճախ տեսչությանն են գողարկում, բայց այնուամենայնիվ առիթից օգտվելով ուզում եմ, որ խույս տամ մեր ծնողները անանուն զանգերից, պարզապես ինքնավստահ, հաստատ, առանց վախենալու ի հայտ գան, և դրանով ավելի հեշտ կլուծենք խնդիրները։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Հայաստանյան փորձագետները նշում են, որ հայ կանայք հասարակական քաղաքական կյանքին պասիվ մասնակցություն ունեն։ Թեպետ 2006 թվականից մինչ այսօր դրական տեղաշարժ է նկատվում, այդուհանդերձ հայաստանյան փորձագետները փաստում են, որ վիճակն այդքան էլ բարվոք չէ։ Այս ուղղությամբ փորձագետները ներկայացել են նաև մի շարք առաջարկներով, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հազար 1999 և 2006 թվականների հետ ազատությունների արդյունքների համեմատ հասարակական և քաղաքական կյանքում 2010 թվականին նկատելի է դրական տեղաշարժ գենդերային հավասարության ոլորտում։ Հարցումներին մասնակցել են Հայաստանի 1200 քաղաքացիներ Երևան քաղաքից և 4 մարզերից՝
Սյունիքի, Շիրակի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի մարզերից։ Մենք փորձել ենք վերանել հետաքրքրվածության, ընտրական պրոցեսներին մասնակցության, կառույցներում ներգրավվածության ցուցանիշները, դրան նպաստող և խոչընդոտող գործոնները և իհարկե դրա հիման վրա մշակել որոշակի կանխատեսումներ, անել առաջարկություններ գենդերային քաղաքականության ոլորտում մշակումներով զբաղվող կառույցների, պետական ինստիտուտների, ոչ կառավարական կազմակերպությունների և ընդհանրապես այդ խնդիրներով հետաքրքրված կառույցների համար։
Կովկաս հասարակական հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանը նշեց, որ վերջին հարցումների ժամանակ հասարակական ու քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավվածության դրական տրամադրվածության աճ է նկատվել։
Օրինակ, եթե տարիներ առաջ քվոտաների գաղափարը, կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական կառավարման տարբեր մակարդակներում այնքան էլ միանշանակ չէր ընդունվում, ապա հետազոտության տվյալները ցույց տվեցին, որ այսօր մեր հանրության 57%-ը, փոքրինչ ավելի, դրականորեն է վերաբերում քվոտաներ սահմանելու գաղափարին։ Ավելին, դրանք գտնում են, որ տարբեր մակարդակներում ազգային ժողով կառավարությունը մինչև 30% կանաց ներկայացվածությունը անհրաժեշտություն կնի, դա կբարելավի և քաղաքական հարաբերությունների մթնոլորտը և հումանիստական ինչ-որ շտրիխներ կարող է ավելացնել այս պրոցեսում։
Նաև մտահոգիչ տվյալներ։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքական և հասարակական ոլորտում դիտավորյալ և գիտակցված չմասնակցելու երևույթներին, Հովհաննեսյանն ասաց.
Այս պարագայում կանանց ներկայացվածությունը այս ցուցանիշի մեջ փոքրինչ ավելի նկատելի է։ Կան այլ ինֆորմացվածության ոչ այն մակարդակը, որը կուզենայինք ունենալ։ Օրինակ, մենք դրել ենք նաև այդպիսի հարցեր՝ պարզելու համար, թե ինչքան են մեր քաղաքացիները ինֆորմացված քաղաքական իրադարձություններով, երևույթներով։ Օրինակ, քանի ֆրակցիա կա այսօր ազգային ժողովում, շատերը մոտ 55% ասում են, որ մշտապես հետաքրքրված են խնդիրներով, բայց դες ասում, որ այս մշտապես հետաքրքրվողների մոտ 25%-ը սխալ է պատասխանում հարցին։
Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մի քանի բնույթներ կան, որոնք նպաստում կամ խոչընդոտում են հասարակական քաղաքական կյանքում գենդերային հավասարությանը։ Դրանից առաջինը կարծրատիպերն են։ Հովհաննեսյանը նշեց, որ դրական տրամադրվածությանը զուգահեռ հասարակությունը որոշակի անվստահության միտում ունի կնոջ որպես ղեկավարի ընդունման հարցում։
Երկրորդը, կանայք ոչ միշտ է, որ վստահեն իրենց ուժերին, երբեմն կա նաև սեփական անվստահության զգացում։ Երրորդ կա, երբեմն նաև նկատում է հիասթափություն որոշակի հասարակական քաղաքական պրոցեսներին մասնակցելու արդյունքում։ Այս ցուցանիշը իրոք կանաց մոտ մի քիչ ավելին է, և մի ցուցանիշ եւս ավանդական դեր է կնոջ ընտանիքում, ավելի ծանրաբեռված է նա կենցաղային հոգսերով, ընտանիքի խնդիրներով, և մեր ուսումնասիրությունը եւս վկայում է, որ այս արդյունք կանայք փոքրինչ ավելի կաշկանդված է։ Եվ վերջապես նաև այս ամենի արդյունքում կանայք այնքան էլ ցավոք ինֆորմացված չեն ունեցող գործընթացների միտումների վերաբերյալ։
պատրաստ հարցման արդյունքների, անգամ դրական տրամադրված տղամարդկանց որոշ մասն ավելի պահպանողական է դառնում, երբ խոսքը վերաբերում է սեփական կնոջը կամ քրոջը։
Սա է խնդիր, որ դրական միտումներ կան, բայց այնուամենայնիվ հասարակական կարծիքը զարգացնելու դեռևս աշխատանքի պահանջ ունի։ Օրինակ քաղաքական կուսակցություններում եւ հասարակական կազմակերպություններում կանայք ավելի շատ ընդգրկված են ՀԿ-ներում, քան քաղաքական կուսակցություններում եւ ավելի շատ ստորինողակներում, քան վերիշքան վերև գնում են թիվ պակասում։
Մասնագիտությունների մաչելության, պաշտոնական առաջխաղացման և աշխատանքի դիմաց վարձատրության խնդիրներն է ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի փորձագետ Լիլիթ Զաքարյանը։
Մասնագիտական կարիերայի դինդրային տեսանկյունները փորձել ենք նաև երեք հարցերի միջոցով. Հայաստանում կանանց և տղամարդկանց պաշտոնական առաջխաղացման հնարավորությունները, կարիերայի կարևորումը տղամարդու և կնոջ համար ըստ հանրային կարծիքի, և որքանով է բարյացակամ Հայաստանյան հանրային կարծիքը տարբեր ոլորտներում կարիերա անող կանանց նկատմամբ։ Տղամարդկանց հնարավորությունները Հայաստանում ավելի մեծ են, դա 61 մոտավորապես տոկոսն է։ 23%-ը այն կարծիքին է, որ կանանց և տղամարդկանց հնարավորությունները հավասար են պաշտոնական առաջխաղացման հարցում։
Հարցվածների 73.3%-ը նախապատվությունը տալիս է կարիերայով զբաղվող տղամարդկանց, կանանց զբաղվածությանն անդրադառնալով Լիլիթ Զաքարյանը նշեց.
Որքան նվազում է ամսական եկամուտը ըստ ոլորտների, այնքան կանանց ներկայացվածությունը ոլորտում կարծես թե մեծանում է։ Որքանով է բարյացակամ Հայաստանյան հանրային կարծիքը տարբեր ոլորտներում կարիերա անող կանանց նկատմամբ։ Կարծրատիպեր են գործում, և ամենաբարձրը կրթությունը, առողջապահությունը և բանկային համակարգը։ Դատական համակարգը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները արդեն բավականին պակասում են, և ուշային ոլորտները ոստիկանությունն է, ազգային անվտանգությունը և բանակը բավականին ցածր ցուցանիշներ են։
Հետազոտություններից պարզ է դարձել, որ հարցվածները համեմատաբար բարձր են գնահատում կանանց դերը բիզնեսում, իսկ քաղաքական ոլորտում ներգրավվածությունը թերահավատորեն են վերաբերվում հենց կանայք։
Քաղաքականությամբ զբաղվող կնոջ անձնական կյանքում ինչ-որ բան այն չէ։ Համաձայն եմ եւ համաձայն չեմ 44-49% միջև է տատանվում։ Ինք քաղաքական գործին եւ տեխնատուին առաջին հերթին թերահավատությամբ են վերաբերվում կանայք։ Դեպի այս կարծիքները ավելի շատ դրամատիկ են հայտնում, քան կանայք։ Կինը չպետք է քաղաքականությամբ զբաղվի, նրա գործը ընտանիք ու երեխաները պետք է լինի, 61%-ը համաձայն չի այդ կարծիքի հետ։ Կնոջ կարիերայի արդյունքում ուժում է ամուսնու վարկը և ընտանեկան կարգավիճակը, համաձայն չի 61%-ը։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտ։
Ապրիլի 1-ից Ակադեմիա պատկերասրահում կբացվի բալետ մեստեր Ռուդոլֆ Խարատյանի գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդեսը։ Բալետ մեստերի համար գեղանկարչությունը երբեք երկրորդ պլանում չի եղել, իբրև նկարիչն ամեց հաջողություններ է ունեցել արտերկրում։ Խարատյանի խոսքով բալետմեյստերի մասնագիտությունն իրեն օգնում է զարգացնել նաև նկարչի երևակայությունը։ Ռուդոլֆ Խարատյանը մշտական բնակության համար տեղափոխվել է Հայաստան, և իբրև բալետմեյստեր լուրջ գործունեություն է ծավալում նաև այստեղ։ Ապրիլի 1-ից բացվող բալետմեյստերի գեղանկարների անհատական ցուցահանդեսը կտևի 15 օր։ Անիթա Դևոսյանն է պատմում։ Ana նկարչության մեջ դու մենակ ես քո մտքերի, ներկերի ու կտավների հետ բալետում ամեն ինչ ավելի բարդ է գործունես մարդկային բնավորությունների հետ, փաստում է բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարատյանը, ով պարարվեստում իր կարիերային զուգահեռ երբեք չի դադարել նկարել։ Կրթություն ստացել է պարարվեստի ասպարեզում, սակայն նկարչական դասերի էլ չի դադարել հաճախել։ ԱՄՆ-ում եւ Կանադայում, որտեղ բնակվում է Ռուդոլֆ Խարատյանը, մինչև Հայաստան վերադառնալը արվեստագետն ունեցել է բազմաթիվ անհատական ցուցահանդեսներ եւ նույն ժամանակ չդադարելով զբաղվել բալետմեյստերի աշխատանքով։ Բալետ թե գեղանկարչություն, արվեստի այս երկու ճյուղերից ոչ մեկին Ռուդոլֆ Խարատյանը նախապատվություն չի տալիս, պարզապես տարբեր արտահայտման միջոցները նույն երևույթի շուրջ։
Երկուսն էլ նույն ճանապարհին են, երկուսն էլ նույն տեղն են տանում։ Բալետում մի քիչ ավելի դժվար է, որտեղ գործ ունես կոնկրետ մարդկանց հետ, իրենք պետք է դեռ հասնեն այդ հասկացողությանը, որ դու ուզում ես տանես իրենց, եւ հետո կարողանաս ուրեմն նրանց հետ ինչ-որ մի բան արտահայտել։ Նկարչության մեջ էլ ասեմ, որ նույն համարան նույնն է, ուղղակի պեղ կա, օրինակ նկարում ես ու նկարը սկսում է քեզ թելադրել, թե ինքը ոնց է ուզում ինքը լինի։
Որպես նկարիչ Ռուդոլֆ Խարատյանի մեջ բարը հետաքրքիր անկյուններ է բացահայտել։ Պարարվեստը որպես ներշնչանք այդուհանդերձ արվեստագետը չի դիտարկում, պարին առնչվող կտավներ էլ շատ չունի, սակայն պարուսույցի կարիերան ձևավորել է բնավորություն, մտածողություն, որն անշուշտ արտացոլվում է նկարներում։
Մատերիալ աշխարհ չեմ նկարում, ես նկարում եմ գույն, կոմպոզիցիա, տարածության մեջ կան դետալներ, կան կտեսնեք իմ նկարության մեջ, բայց այդ գույների մեջ այնքան դրական լիցքեր կան, որ դրանով ուզում եմ թե լրացնել իմ էությունս, եւ թե իմ լինելս այս աշխարհում, եւ թե իմ պատկանելությունս այս ազգին, որտեղ այս ազգն է ինձ տվել այդ ամբողջ գույները, զգացմունքները։
Բալետում շարժումները կարող ես դիտարկել որպես գույներ, բալետը սակայն սահմանափակ է ժամանակի մեջ։ Ինչը հատուկ չէ նկարչությանը, նկարին կարող ես անընդհատ նայել ու ամեն անգամ նորովի։ Տարբերությունները շատ են, սակայն նույնն է ասելիքը. ստեղծագործական հստակ մուսա կամ ներշնչանք Ռուդոլֆ Խարատյանը չունի։
Ինձ պետք չի, որ ես ինչ-որ խմեմ, հա, չգիտեմ, ինչեր մուսանգա, դեռ ոչ, նստում ես, կենտրոնանում ես մեդիտացիայի նման, ու գալիս, այսինքն դու միանում ես ինչ-որ մի ալիքի եւ այդ թելադրվում ա քեզ, կամ դու ես բռնում, ոնց որ ռադիոյի գիտեք ալիքը սենց պտտացնում ես, մեկ էլ բռնում ես ալիքը։
Ապրիլի 1-ին բացվող ցուցահանդեսին զուգահեռ Ռուդոլֆ Խարատյանը չի մոռանում, որ Հայաստան վերադարձել է նաև հայկական բալետի զարգացման մեջ ներդրում ունենալու համար։ Այժմ բեմադրում է Ռոմեո և Ջուլիետ, որը հանդիսատեսին կներկայացնի մայիսին։ Նախատեսում է Չայկովսկու Շելկունչիկի բեմադրությունը։ Այդուհանդերձ բալետի հայկական դպրոցը նրա բնորոշմամբ տեխնիկապես ու որակապես դեռ շատ է զիջում համաշխարհային անընդհատ զարգացող բալետի դպրոցին։
Մենք ռեպերտուար չունենք այստեղ, ռեպերտուարով է, որ պետք է նոր մտածելակերպ, նոր ուղղվածություն, նոր տեխնիկա, այսօրվա զգացողություն, ամեն ինչը նոր պետք է սարքվի։ Մենք շատ լավ մատերիալ ունենք, այսինքն հումք, որը մշակված չի դեռ ու մշակելու համար մի քանի տարի է պետք։
Խարատյանն արդեն 1.5 տարի է, ինչ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հորդորներով վերադարձել ու հաստատվել է Հայաստանում։ Խոստովանում է, որ աշխատել ու փոխել ինչ-որ բան այստեղ շատ դժվար է։ Հայերը անհատականությունների ազգ են, շատ դժվար է միաբանել նրանց, սակայն եթե ստացվում է, այդ միաբանության մեջ կա ուժ, համոզված է նա։
Ինքան պոտենցիալ ունի այս ազգը, որ այդ ստեղծագործ բանը, եթե ընկնի ճանապարհ, ուղղություն ունենա, շատ մեծ բաներ կարող անի։ Այսօր այդ ճանապարհի վրա ենք կառուցման մեր ուղղությամբ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը, եթե ունեք ասելիք զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքս,
Մաքս,
Մաքս Լիբերտի, Մաքս, Մաքս։
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.